Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Utrolig deilig å være her i kveld, og merke hvordan Guds nærvær kommer etter hvert som hver eneste en av dere kommer hit. Jeg tror dere bærer noe med dere, og det er akkurat det vi gjør. Ofte så tror jeg noe av denne vestlige tilnærmingen til Bibelen er ganske skadelig. Vi har redusert Bibelen til å bli en slags sannhet på et vis, som vi kan være enige og uenige i, og teologien er ofte basert på liksom sannheter og opplysning, og det er bra, bevar meg vel, det er grunnlaget for vår tro. Samtidig så er Bibelen en bok som fører oss inn i en erfaring, en livsforvandlende erfaring i møte med Gud. Som dere vet så har Håkon, Helene, Lise og jeg vært sammen med Halvard Hasseløy en ukes tid nå i Ukraina. Jeg må ha litt mer tid på meg for å fordøye det, for jeg har lyst til å gi litt ordentlig tilbakemelding til menigheten. Så det kommer litt sånn ut i august en gang, for nå er det ferie og sånt, så vi blir litt fra og til og fra. Men det har vært en fantastisk reise. Og det som disse evangelistene sier, man tenker ofte at det er overdrivelser, men det er det ikke. Jeg var med Frans for et par år siden, tre år siden, opplevde det samme der. Det er ikke overdrivelser. Det er livsforvandlende å se hva Gud gjør blant de fattige av de fattige. Nå fikk vi være sammen med Halvard en uke, og Halvard er jo en som har ordet i sin makt. Og man kan jo tenke at det er evangelistens tillegg. Men det er ikke det, vet du. Det er vanskelig å beskrive med ord. Å se den livsforvandlende evangeliet i møte med mennesker i stor nød. Så vi fikk være med på, først den jeg ble kastet ut til det, på en pastor- og lederkonferanse på lørdag, hadde jeg tre sesjoner, og det er liksom litt sånn utfordret for meg, for jeg er jo nordmann, ikke sant? Og jeg er ikke så dreven som Alvaro og disse andre her, så først skal jeg over på engelsk, og så skal det på en russisk tolk da. Men det gikk ganske bra, jeg tror de skjønte hva jeg sa. Så, og det som tar meg, for at det er ikke alle som skjønner, her i Norge i hvert fall, at det er noe med forsamlingen og den der kommunikasjonen med predikanten, og det som skjer ved Guds ånd, som får det beste ut av det på et vis. Da. Så jeg merket jo, der sånn, så var det sånn at folk var litt sånn norske i starten, altså de sier ingenting. Men så skal man be til Gud, så er det fullt trøkk. Og etterpå så er det helt stille igjen. Og det bare la jeg merke til. Og det interessante var at etter hvert som forkynnelsen gikk, så ble de liksom gladere og gladere. Og under lovsangen så var det fullt trøkk. Så før jeg skulle tale på kvelden, så danser de og viser en sånn begeistring. Det er sjelden jeg opplever det i Norge. Det er litt trist egentlig, men det var utrolig fint. Og det var like før jeg kastet meg ut i dansen, jeg også. Men jeg har vokst opp med at jeg er galt, jeg vet du, sånn at jeg har ikke kropp som funker på den måten. Men så sa jeg til dem at under talen så var det jo et veldig nærvær av Gud, og folk blir bare fylt av Guds ånd, og jeg skjønte at nå begynner å koke nede der. Så jeg sa det at når lovsangen går på etterpå nå, så kommer jeg også til å være med i dansen. Så da var det liksom en halv time med full kok der da, så jeg har litt sånn her tinnitus i øra nå. For det får du på møtene når du er i de landa der. For de elsker å ha full guffe på lyden. Så klag aldri på lyden her. Det er som smør i forhold, altså. Det er kjempedeilig å ha full pinne. Så det går litt ut over hørselen, altså. Men det, etter en uke så normaliserer det seg. Så det, bare det synes jeg var liksom mitt første inntrykk. Gleden midt oppi alt dette som på en måte er trist og sånn. Men det har jo noe med evangelisk forvandlende kraft. Når du ser, som Håkon nevnte, mennesker som har vært ødelagt av rus, prostitusjon, har blitt reist opp og leder både menigheter og er ledere i arbeidet, så tenker jeg på vårt eget land, hvor egentlig ingen er gode nok. Skal jeg være ærlig, så har jeg også opplevd det mange ganger, at det aldri bra nok. Det ingen her som tenker sånn, men jeg vet mange sliter med dette her. Alt kunne vært bedre. Så ser du hva Gud gjør I andre nasjoner, reiser opp mennesker av ingenting, og så fyller han det med sin ånd. Så jeg tenker, her alene ligger det et budskap til oss. Vi jo gode nok, bare vi lar oss bruke han. Og på disse sentrene vi fikk være med på, akkurat det samme der, folk som har blitt reist opp av ingenting, bruker Gud på en mektig måte. Og da bare tenker jeg, han kan bruke hvem som helst av oss. Så det mitt budskap til deg I dag. Du brukbar, og Gud har en tjeneste for deg. Det som også gjør et utslettelig inntrykk jo å se fattigdommen. Av og til så kan man klage på at bilen litt dårlig, og det kan være litt sånn som så med forskjellige ting, og man alle skulle vel gjerne hatt litt bedre penger å rutte med og litt sånt noe. Men å få se de fattige, de fattigste av de fattige, Det gjør noe med deg, og det der jeg sliter litt med å hente meg litt inn igjen på en måte. Jeg har sett det før også. Jeg så det I Sofia I Bulgaria, akkurat det samme. Men jeg tenkte på nytt igjen minnet om, det jo ingen ende på det. For I Kiev, hovedstaden, der ligger alle pengene. Jo lengre du kommer ut på landet, jo fattigere blir det. Og de menneskene har ingen verdi på mange måter for myndighetene, men for Gud har de det. Og da å få se hvordan de kristne, oppmerksomheten retter seg mot dem, og forsøker å gjøre så mye man kan blant de fattigste, som bare ikke har noen ting, og som lever langt under verdighetsgrensen. Der Gud. Så det noe I dette grensesnittet som vi blir litt blinde for I en materialistisk overflodssamfunn, hvor vi lett kan miste litt av synet på Guds storhet, Men så ser du det I møte med den som ingenting og ingenting har, så det akkurat som det en guddommelig nerve som livsforvandlende. Og jeg merker at jeg tar med meg det der, og på en måte har jeg bestemt meg for at Gud, la det bli den forvandlingen det må til I livet mitt, slik at jeg kan få bruke resten av livet mitt på det som virkelig viktig. Og det tenker jeg et lite budskap til oss her I dag. Det ingen ny historie. Vi hører den igjen og igjen, men budskapet at tiden kort, og Gud kommer til mennesker I nød. Og jeg lar det være med akkurat det I dag. Jeg skal komme litt tilbake til det, som sagt, litt I høst, og gi en litt mer ordentlig tilbakemelding på det vi fikk være med på nå. Men det budskapet jeg vil dele med deg I dag, skal jeg lese fra Johannes det 4. Kapittel. Et budskap som har fått et litt nyere innhold etter turen vi fikk være med på nå. For overalt hvor vi går, så det mennesker som trenger Gud. Noen ganger det ekstremt synlig, særlig I fravær av den materielle dimensjonen. Andre ganger den kamuflert bak en flott fasade, men et hvert menneske på vei til fortapelsen om han ikke har tatt imot Jesus. Det den mest udiplomatiske setning, som man kan si, men det sannheten. Vi skal lese fra Johannes 4:34 I Jesu navn. Men Jesus sa til dem, «Min mat å gjøre det han vil som har sendt meg og fullføre hans verk. Sier dere ikke selv, enda det 4 måneder til I høster inn, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst.» Ennå det 4 måneder til høst. Det antageligvis et ordtak som de brukte som forteller at det god tid. Det ikke noe stress, det ikke noe hast. Jesus sa, det sier dere deg liten hast, men jeg sier det markene hvite. Når markene gule, så de klare. Når de hvite, så de veldig modne. Jesus vil ha fram et budskap her nå. Menneskenaturen har en tendens til å utsette. Det haster ikke. Det går bra. Det lenge til Jesus kommer tilbake. Det går bra uten noe stress her nå. Og så koser vi oss videre. Det ingenting for deg og meg. Jesus sa, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg og fullføre hans verk. Høsten moden nå. Og det et budskap I seg selv. Høsten moden nå. Vi tänker ofta att ja, det kommer nog en väckelse. Då ska jag bli ivrig, då ska jag vara med. Bibelns budskap är väckelsen är nå. Hösten är moden nå. Människan längtar efter Gud. Gud har lagt längsler, behov ned i ett vart människa och det är inte så stor skillnad på människor. Det kan vara stor skillnad sån synlig, men alla trenger mat. Jag har ännu inte mött ett människa som lever så utro att man inte trenger mat. Alla trenger att sova, alla trenger att klä sig. Det är en del grundläggande elementer som gäller alla människor och ett av dem är vi är skapt av Gud med ett djup som bara Gud kan tillfredsställa. Och det Bibeln är full av exempel på det är nettopp denna tanken om att Guds rike är här nu. I Apostlens gärningar det andra kapitel, jag ska kunna visa eller något sånt om detta här nu, bara visar det i skriftstäderna, så har du akkurat det samma. Guds ånd faller över menigheten. Och som pinsepredikant så är det ju fort gjort att preka sig helt bort på det nu. Det jag ska bara minna dig på nu är effekten av åndens närvaro. För det vi ser, Peter förkynner ett klart evangeliskt budskap. Och det är fantastiskt att märka kraften i evangeliet. Jag koste mig när jag fick höra Halvar preken och jag måste säga det alltså det är väldigt fint att höra han förkynna alltså. Det är kristallklart med kraft. Det är bara full guffe med klarhet och tydlighet och folk responderar. Evangeliet är det samma här i landet vårt. Det som är viktigt är att vi tror på det och vågar och stole på att Gud brukar oss när vi förkynner det. Vi ser en menighet här som priser Gud. Jag tror det är mer kraft över ett folk som ärer Gud än ett folk som suttrar. Jag såg det med mina egna ögon nu, människor som har massa materiella behov men som älskar Gud och som ärer Gud. Och här ser vi också de lovet Gud. Och folket satte pris på dem står det här i slutet av det andra kapitlet i Apostlenes gärningar. Ett klart vittnesbyrd över Guds förvandlande kraft och så var det åndsfyllt i kristna. Och det var folk där i Jerusalem på pinsedagen från hela världen, olika kulturer, olika bakgrunder. De mötte något som var helt anderes. Det var inte norsk, det var inte amerikansk. Det var gudomligt. Och det är något av det jag tar med mig bara från den sista ukens upplevelse. Självklart allt har sin form. Det förstår vi. Men evangeliet är inte norsk. Det är inte svensk, inte amerikansk. Inte från någon andra land heller. Det är från himlen och det går in i livet våra oavsett vilken farve vi har på huden, vilken nationalitet vi kommer från eller vilken bakgrund vi har. Det är liksom inte så att evangeliet säger att ja, jag lurer på vilken liksom familj han eller hon kommer från. Jesus liksom skulle se på människan, ja, det är en god familj han kan jag bruka. Tvärt emot. Det som i människors ögon var ingenting värt, det utvalde Gud sig. Det är evangeliet. Så kommer Filip till Samaria. Akkurat det samma sker där. Ingenting att vänta på. På grund av förföljelse som man kunde tänka, ja, nu är det motstånd, nu är det vanskeligheter. Så är det akkurat som selv det kan Gud bruka. Jag tänker inte att Gud sender förföljelser och allt det. Vi är inte inne på den vägen där. Men det är nog så att Gud är alltid när. Och uansett vad vi går igenom så är han där. Det är inte så att han försvinner vid smärtenivå och problemnivå når en viss höjde. Så blir det för vanskligt för Gud. Då funkar inte kristendomen mer. Det är ju inte sånt. Det virker nästan helt motsatt. Att ju vanskligare det är och ju mer problematiskt det kan vara så är det akkurat som evangeliets kraft når in. I alla fall så är det ju en förföljelse på menigheten i Jerusalem och det är ju ingen god situation. Men det förer till att Filip kommer till Samaria och förkynner Kristus. Och jag tror inte gå in i texten då, för då blir mötet väldigt långt. Men vi ser bara att han förkynner Kristus. En enorm motstånd från trollmannen Simon. Og mange kristne ville vært opptatt av, det er motstand i ånden. Det er en trollmann her, vi må gå imot og krige mot trollmannen. Vi må ha faste og bønn i tre uker. Jeg vil ikke latterliggjøre det, for det kan Gud si at vi skal gjøre. Jeg legger bare merke til at Philip bærer med seg en kraft som gjør at da han forkynte Kristus, så slår han knockout på den trollmannen. Jeg understreker, Gud kan be oss faste i tre uker, kanskje opp til 40 dager. Utover det tror jeg det blir litt mye. Jeg anerkjenner det av hele mitt hjerte. Men samtidig så det noe i menneskenaturen som tenker, det så mye motstand, det så mye demoner her. Philip kommer dit på grunn av en forfølgelse og forkynner Kristus, og så demonstrerer han med kraft. Igjen så ser vi en annen type evangelieforståelse enn det vi på mange måter har vokst opp med i landet vårt. For vi vokser opp med en teologi som skal være sannhet, og den skal være klar, litt sånn vestlig måte å tenke på, slik at når vi utdanner ordets forkynnelse, så skal vi opp til en eller annen sånn embedseksamen i bibelteori, egentlig. Mens i Bibelens verden, så utdannelsen å gjøre hans gjerninger. Det å demonstrere hans rike med kraft. Evangeliet altså ikke bare sannheter, det livsforvandlende åpenbaring fra Gud. Slik at mange lamme og halte ble helbredet der i Samaria. Det var ingenting å vente på. Det var liksom ikke sånn at nå skal menigheten gå inn i et langt og flere års arbeid her med å få til et eller annet i Samaria. Det var bare, Philip forkynte Kristus, og der Gud og manifesterer sin kraft. Det dette vi trenger i Drammen. Og så bygger vi kirke så godt vi kan, og strukturerer den så godt vi kan, og gjør ting så bra vi bare greier. Men det evangeliets kraft og den hellige ånds nærvær, avhengigheten av ham, som den store forskjellen. Så trollmannen Simon kom jo med lua i handen og spørre, kan jeg få den gaven dere har? Da har du liksom gjort det bra. Men Peter lot seg ikke lure, for han skjønte at han hadde ikke omvendt seg i sitt hjerte, så han ganske direkte med han, men det kan du lese selv. Det står i Apostlenes gjerninger 8. Og så det et par kapitler senere. Det vi cirka 10 år etter pinsedagen. Og bakteppet, den røde tråden her nå, det at Jesus sier, høsten moden, nå. Dere sier, ennå det 4 måneder. Det går litt tid til før det liksom braker løs. Det virker ikke som de første apostlene tenkte så mye på det der. De bar med seg Guds rike nå. Det vil si, Peter slet litt. Jeg trøster meg litt med det der noen ganger altså. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg henger av og til litt igjen. Jeg kan være litt treg av meg. Ikke si så morsk på meg, for jeg tror det kan gjelde flere. I alle fall Cornelius, han var pipåpen. Han trodde på jødenes Gud. Han var ikke jøde selv. Frem til da så hadde de bare forkynt for jøder. Men han godtok ikke det der. Han lengtet etter Gud. Og hvis du har lest historien, så vet du hvordan han var på jakt etter Peter for å få en god evangelisk tale, slik at troen kunne vekkes i deres indre, slik at de kunne få erfare alt det som de lengta etter. Cornelius var klar. Han var ikke frelst. Problemet der var ikke at det ikke var folk som var åpne. Problemet var predikanten. Problemet var menigheten på en måte. De tenkte at ennå det 4 måneder til høst. De så ikke disse hedningene. Så Gud måtte jo komme over Peter med en åpenbaring av denne duken med alle disse dyrene. Og han går inn i diskusjon med Gud og sier, aldri Gud om jeg skal gå inn og spise noe sånt kjøtt som det der. Aldri om jeg skal menge meg med noen hedninger. Og så måtte Gud tale strengt til Peter og si det, jeg har kalt rent, skal ikke du kalle det urent. Og etter hvert så ender det med at Peter motvillig blir med til Cornelius' hus. Og igjen, predikanten var problemet. Ikke folket. Jeg tror det det samme i dag. Det finnes mange Cornelius'er i Drammen. De bare venter på at noen skal fortelle dem. Du og jeg kan fortelle dem det. Det trengs ikke en stor, veltalende predikant fra et eller annet land som kjent for et eller annet. Du og jeg kan være det vitne. Det ikke alle som forstår det. Man sitter på en måte og tenker at dette så krevende, så her må det komme en kjent predikant eller noe. Mens Bibelen forteller oss at høsten moden nå, og Peter, ja, han var mer motvillig enn vi tror jeg. I alle fall han blir med og begynner å fortelle om Jesus og Jesus død på korset, og at Jesus var salvet av Gud med den hellige ånd og kraft og gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Så du liksom bare merker liksom flowen i talen hans mens han går og taler med Cornelius. Og når han kommer på møte i Cornelius' hus, så det ikke et sånt baktungt møte med sånne treige mennesker som ikke åpne i det hele tatt. Der satt det masse mennesker som bare lengtet etter å høre et godt budskap. Evangeliet de gode nyheter. Så kommer Peter og sier at litt oversatt i norsk, egentlig jeg for god til å være her, sier. Det en veldig bra måte å starte en tale på. Det så dårlig, vet du, at det helt pling-plong. Hadde jeg begynt en tale på den måten, så at egentlig jeg for god for dere. Go home, liksom. Det hadde ikke blitt så veldig, veldig åpent. Det helt motsatt av det vi lærer om kommunikasjon. Middelmådige predikanter, de løfter opp seg selv og sier, her jeg. De store gudsmenn og gudskvinner, sånn som du de trår fram på arenan og kommuniserer, ah, der du. Tenk at du her nå for å høre dette budskapet. Altså, de ser folket. Peter var vel noe sånn her midt imellom, litt sånn frustrert tenåring på en måte. Men Gud bruker den likevel, og det budskapet mitt. Det ikke sånn at man, ikke sant, Jakob sier, fullkomne den som ikke snubler i tale. Det betyr jo ikke at man stammer eller ikke stammer, altså det ikke den eller talefeil eller noe sånt, det ikke den type snubling. Men Peter snublet her i tale. Ikke noe bra måte å starte et budskap på. Men Gud større enn det. Så det tar jo ikke lang tid mens Peter holder på med det greiene der, så han litt mer og forkynner ordet sånn etter hvert da. Og mens han taler, så faller den hellige ånd over folket. Og de begynner å tale i tunger og profetere og prise Gud, står det. Det et tegn på at den hellige ånd på ferde. Når folk begynner å prise Gud, de begynner å vekkes opp for noe som større enn dem selv. Mitt poeng i dag ikke å forsyne om lovsang eller å forsyne om den hellige ånd egentlig heller. Det bare at Cornelius' hus var fullt av mennesker som var klare. Og jeg overbevist om at overalt i denne byen og i landet vårt så det mennesker som klare. Det poenget mitt. Vi så det nå i Ukraina hvor vi enn var. Så vil du kunne si mennesker som kanskje ikke sånn umiddelbart var klare. De var opptatt av andre ting når de gikk på gata der, selvfølgelig. Men hvorfor være opptatt av akkurat dem når det rett ved siden av mennesker som bare suger inn det du har? Sånn vil det alltid være. Og Jesus, blikket hans, vendte seg mot alle de åpne menneskene han møtte. Det samme gjorde de nye paktskristne. Og mennesker møter Gud. Du ser det samme med den etiopiske hoffmannen. Hvis vi går tilbake til det 8. kapittel, bare nevner han i dag. Han sitter og leser fra profeten Jesaja. Han var helt klar. Problemet var at han skjønte ikke hva han leste. Og så taler den hellige ånd til Philip. Gå bort til den vognen der. Og det gjorde han. Og så hørte han at han talte. Eller at han leste fra profeten Jesaja. Og så spør han. Og det synes jeg ganske bra spørsmål. Han litt smartere enn Peter der. Forstår du hva du leser? Det vil jeg som fagmann si et ganske bra spørsmål. Forstår du hva du leser? Nei, sier han. Hvordan kan jeg forstå når ingen forklarer meg? Og så begynner han å forklare ut fra skriften om lammet som ble slaktet, at det var Jesus. Verre det ikke. Ofte så gjør vi evangelisering så forferdelig vanskelig. Nå betyr ikke det at du skal løpe opp til alle biler og stå og høre hva de prater om på rødt lys og sånn. Det skjønner du sikkert. Men Gud talte til Philip, og han gjorde det som den hellige ånd sa. Og det vil du se som et mønster gjennom skriften, hvordan Jesus var ledet av den hellige ånd. Og hvordan du og jeg kan være ledet av den hellige ånd i vår hverdag. Det er så enkelt at vi ofte mister det. Noen ganger så er det så enkelt at vi tar oss en tur ut, åpner øynene og ser. Bli med til Kolosserbrevet, det 4. kapittel. Der sier Paulus noe som er ekstremt nyttig for oss. Kolosserbrevet kapittel 4, vers 5 og 6. Vis forstand i omgang med dem som står utenfor og kjøp den rette tid. Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Ja, her er det mye fint. Men vis forstand i omgang med dem som står utenfor. Vet du at slik føler mange mennesker seg utenfor? Av og til så er vi redd for å invitere folk med til et møte, for eksempel. Og hvorfor er vi det? Ja, men tenk om det kom en tungetale. Ja, so what? Ja, men tenk om hva da? Ofte så er vi så redd for egentlig våre egne frykter, mens folket er mye mer åpne enn vi aner. Jeg tror vi blir lurt. Vi blir lurt av vår egen frykt. Det folk som ikke kjenner Gud opplever når de ikke blir spurt om å være med. For de kan jo si ja, det vil jeg, eller nei, det passer ikke i dag. Det vil si jeg vil ikke, kanskje. Det kan jo de svare. Det er jo ikke verre enn det. Så når man ikke inviterer dem, så har jeg lagt merke til at det de føler inni seg, det er, var det ikke det jeg visste? Jeg er ikke god nok for han der. Han skal i kirken. Hele familien skal i kirken. Vi er tydeligvis ikke gode nok for en gang å bli spurt om å bli med til kirken. Skal vi snu litt på den der? Folk elsker å bli sett og invitert med. Det er noe av den vanskeligste følelsen vi mennesker har, å bli holdt utenfor, eller føle at vi ikke er gode nok. Paulus sier det her, vis forstand i omgang med dem som står utenfor. Så det går an å bruke huet litt da. Du trenger jo ikke liksom å gå på, liksom. Bare vær normal. Det er veldig åndelig å være normal. Det er ganske enkelt egentlig, sånn som du snakker ellers. Man trenger liksom ikke dra på en sånn volum og legge seg til en sånn ja, halleluja, ikke sant? You know. Det er ikke nødvendig det, når ikke du gjør det ellers. Hvis du snakker sånn ellers, så kan du gjøre det nå også, for da vet de at du er sånn. Men hvorfor ikke bruke den stemmen du vanligvis bruker? De språket du vanligvis bruker, inviter dem med på noe som er verdifullt for deg. Eller vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Philip kom til den etiopiske hoffmannen. Det var den rette tid. Jesus snakket ved kvinnen ved sykarsbrønn. Det var den rette tid. Han brukte det som var naturlig, og dette vannsystem, og ta vann, og Jakobsbrønn, og alt dette der. Han brukte et språk de forsto. Han snakket med fiskere, brukte antageligvis bilder om fisking, og til bønder snakket han om korn, og såtid, og høst, og sånt. Det er ganske smart. Når jeg jobber med ingeniører, så bruker jeg ofte formler når jeg skal snakke med dem. Jeg har en del sånne gode formler som bare er en måte å si det samme på som jeg sier til alle andre, men de hører lettere når det kommer i formler. Det må jeg ikke si til noen, men det er ganske smart. Så det er å finne et språk folk forstår, med andre ord. Og det viktigste språket er ditt eget hjertespråk. Det som betyr noe for deg, det er ikke vanskeligere enn det. Det som holder oss tilbake er ofte frykten for vår egen avvisning. Tenk om de sier nei. Men det er ikke deg de sier nei til i så fall. Kanskje de ikke er klare, så har de en egen respekt for det og sier ifra. Det går veldig bra. Men noen ganger så handler det om å ta seg en tur og føle hvordan den har det som ikke kjenner Gud. Ta en tur ut fra egen virkelighetsoppfatning. Prøv å komme bakenfor. Hva tenker de? Hva føler de? Hvordan er det å ikke gå i en kirke? Ikke kjenne Gud? Jeg skal si deg en ting. Jeg snakker med mange mennesker. Det er et stort tomrom i mange menneskers liv. De vet ikke alltid hvordan de skal forholde seg til Bibelen. Men mange leser den. Mange gjør det kanskje ikke, men er åpne likevel. Vi må være åpne for at det hele tiden rundt oss er mennesker som er klare for din kjærlighet og for evangeliet. Vi må bryte ut av komfortzonen vår. Det som kan holde oss tilbake noen ganger, det er tanken på at hvis jeg nå forteller noen om Jesus, og de ikke blir frelst, så har jeg gjort en dårlig jobb. Men er det tilfellet? Jeg har lyst til å ta deg med på et lite tankeeksperiment. Tenk deg en slags skala fra -1, -2, -3, -4, -5, -6 og kanskje opp til -10. Så møter du et menneske som i forholdet til Gud er på -10. Ganske negativ, med andre ord. Kanskje man har opplevd ting som man har tatt anstøt av, og kjenner en som har sagt eller gjort et eller annet, du vet hvordan det kan være, og har motargumenter og kritikk av kristendommen, skuffelser og så videre. De finnes. Bøker ikke hånda opp om du har møtt noen av dem, men det er klart de finnes. Hvis du møter en sånn person, så tenker du, ja, men han eller hun er ikke åpen i det hele tatt, så jeg holder munn. Jeg later ikke engang som jeg er en kristen. Jeg prøver å dysse det ned. Det du heller skal gjøre, er å forsøke å se med Jesu øynene. Prøve å ta av deg brillene som farver alt du ser, og prøve å komme bakenfor vedkommendes tanke. Og se om du kan klare å fange opp noe fra den hellige ånd som han vil vise deg i kommunikasjonen med den personen som er på -10. Det er slettes ikke sikkert at om du forteller om Jesus til den personen, at vedkommende faller på sitt ansikt og sier «Sannelig Gud er midt iblant deg, oss». Det er ikke sikkert. Men hvis du kan møte den personen med kjærlighet, varme, respekt og med Guds ånd, så skal du ikke se bort ifra etter noen minutter sammen med deg, så vil vedkommende bevege seg til -9. Så møter du kanskje vedkommende en annen gang, eller kanskje ikke du møter vedkommende igjen, men noen andre møter personen og oppfører seg ordentlig, viser forstand i omgang med den som står utenfor. Er kjærlig, god, varm, viser Jesu hjertelag. Ja, du skjønner tegningen. Og etter en tid sammen med det vedkommende, så beveger personen seg kanskje fra -9 til -8, kanskje til -7. Er du med på den tegningen? Og så møter de gode kristne gjennom livet sitt, som påvirker dem og gjør dem litt mindre negativ for hver gang. For det er umulig å bli negativ evig når de møter deg og andre som ligner deg. Vi utstråler tross alt Gud. Han har jo forvandret vårt liv. Han som har tilgitt mine synder, er ganske lett for meg å tilgi andre synder. Når jeg tenker på hvor mye han har tilgitt meg, så skal jeg nok klare å tilgi deg. Det er et eller annet med det møtet, det livsforvandlende møtet med Gud, som gjør at du har noe å gi til mennesker. Du trenger ikke å liksom kjøre på med full rulle hele tiden. Bare vær den du er, og stol på Guds ånd. Og tenk at her er det mennesker som er klare. Og for hver gang de møter sånne personer, kristne, så blir de litt mindre negative. Og en dag så er de kanskje på -1. Så kommer de på et møte som i dag, for eksempel, og er ganske åpne, men de har ikke tatt imot Jesus enda. Og så kommer det en evangelist og preker, eller de blir bare dratt inn av den atmosfæren som er her, og forkynnelsen går sin gang. Og så er det liksom dette øyeblikket som vi liker så godt. Er det noen her i dag som vil ta imot Jesus? Yes, det vil jeg. Da må vi forstå, da går det over fra døden til livet, fra -1 til +1. Her kunne vi skrape sammen et lite amen. Det vi må forstå er at når mennesket går fra døden til livet, fra -1 til +1, så er det noen andre mennesker som har gjort en god jobb med de folka før du møtte dem. Av og til så blir jeg litt fortvilet over at enkelte skal ta en slags æren. Ja, så mange ble frelst på det møtet jeg hadde. Eller jeg vittnet, og så mange ble frelst da, akkurat som du er litt bedre enn alle de andre på en måte. Det jo ikke sånn. Jeg vet at evangelisten har en evne til å høste inn. Alt det der vet vi. Men vi må forstå, noen andre har gjort en god jobb med disse menneskene på forhånd. Og det en sånn person som du skal være. Du skal ikke bare være interessert i folk når de på minus 1, og du kan høste dem inn på møtet ditt og si, 20 stykker kom til tro i dag, og så skrive om det i magasinet ditt på Facebook. Jeg litt mer evangelistisk enn alle de andre, og så videre. Og ta æren for det. Ingen av oss skal ta æren for noe av det der. Vi skal gjøre en god jobb der hvor vi i møte med mennesker. Det mitt hovedpoeng. Slik at på den måten så kan vi alle være evangelister og gjøre en evangelist tjeneste. Og så vil vi kunne glede oss over når de høstes over og går over fra døden til livet, blir frelst, tar imot Jesus. Så vet vi at vi har en del av den prosessen alle sammen. Men all ære til han som frelser oss, og det Jesus Kristus. Når vi tenker sånn, så forstår vi med en gang at Gud kan bruke alle oss her. Det handler om, det å ikke ha én stilling på gassen, se alle mennesker som om de var helt like, men være nær dem. Vi må forstå følgende. Det veldig få som blir knust i sitt hjerte av begeistring for en traktat. Sett nå at jeg på minus 8, og du kommer og deler ut en traktat til dem. Åh, jeg har fått en traktat! Fantastisk! Hvor kirken din? Det kan hende at de der når de minus 2 eller 1 eller noe sånt, og ganske nære. Men om du gir dem en traktat, og de på minus 8, minus 9 eller minus 10 eller 12, for den saken selv, og de møter kjærligheten din, så det det som gjør inntrykk. Så kan du gi dem en traktat om det som et visitkort, altså, så kan du jo lese den etterpå. Men det liksom ikke sånn, åh, det må jeg lese med en gang. Det kan hende de tar opp etterpå. Men det møte med deg som et kristig brev, som leses og kjent av alle. Vi må forstå at vi sånne brev. Livet du lever, ordene du sier, blikket du gir dem, omfavnelsen, det som forandrer menneskers liv, sjelden en traktat, men de får håp når noen interessert i å bygge en relasjon med dem. Og si, bli med meg. Eller noe i den duren. Jesus sa, høsten moden. Lytt til smerten. Føl savnet til Gud. Vær interessert i dem. Ikke døm deres synd. Mange kristne så ultraradikale på alt som gærent. Og når du møter en på minus 8 eller minus 9, vet du, og begynner å diskutere disse hotteste temaene om hva som galt, det sjelden et sjakktrekk. For dypt der inne så det en lengsel etter noe mer, så kamuflerer de det ofte med harde meninger og sterke synspunkter som da skal gå imot alt som du glad i. De tester deg ut. Hun glad i meg? Han glad i meg? Eller skal de bare vinne meg for sin tro? Jesus så tvers igjennom alt det der. Han så inn i deres hjerte, for han visste de modne, men de må møtes der hvor de Så demonstrerte han Jesu kjærlighet. Som Paulus sier, la deres ord ha salt og kraft. Ingen mener at du bare skal snakke vås. Det klart vi står for noen ting. Men det snakk om kjøp den rette tid og vis forstand i omgang med de som står utenfor. Det mange måter å kommunisere evangeliets sannhet på. Følg den hellige ånd. Han vil hjelpe oss. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Himmelske far, takk for at høsten moden. At ikke vi behøver å vente mange år nå før det skal begynne å skje ting. Åpne våre øyne så vi kan oppdage menneskers behov og nød rundt omkring oss. Vi takker deg for det vi får gjort gjennom Evas matkasse. Vi takker deg for Bjørg som skal ut igjen på misjonsmarkedet nå. Og vi takker deg for misjonærene våre nede i de ulike landene våre. Og vi takker deg for at vi kan få være dine ambassadører og leve et misjonerende liv her i Drammen også. Gjennom våre liv så kan du gjøre storverk. Nå ber jeg, far, at du virkelig åpner øynene våre, så vi kan leve dette spennende, gudsrike livet, også der hvor vi ferdes hver eneste dag. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss med din ånd, og la oss se verden med dine øyne. Også nå i sommer, der hvor vi ferdes. Kanskje noen av oss skal ha ferie i andre land. Kanskje noen av oss skal ta ferie rundt omkring i landet her, og få noen dager i avbrekk fra det vanlige gjøremålene. Der hvor vi er, far, selv på en feriesituasjon, være åpne for den hellige ånds bevegelse og få lov å ha dette eventyret med deg, som livet med deg er. Det finnes ikke noe mer spennende, noe mer levende og kraftfullt. Vi overlater oss i dine hender og sier, ta oss og bruk oss, og takk for at du gjør det akkurat slik som vi er. Og så endrer du oss og forandrer oss og gjør oss mer og mer lik deg, far. Så vi kan skinne av din kjærlighet og utstråle deg, Jesus, gjennom livene som vi lever. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Er du velkommen til å kontakte oss.